Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецкі вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пашобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сенат ЗШ распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акта аб дэмакратыі Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне сёння працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць да пятніцы, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных устаноў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся ўпэўненым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць угоды і прыняць яе». Сілы, верныя лібійскаму лідару Муамару Кадафі, выкарыстоўваючы мінамёты, танкі і артылерыю, аднавілі бамбардаванне падкантрольнага паўстанцам гораду Місрата на захадзе краіны. Місрата, апошні буйны фарпост паўстанцаў у заходняй Лібіі, знаходзіцца ў аблозе ўрадавых войскаў. Паўстанцы лічаць, што сілы НАТО робяць недастаткова, каб ім дапамагчы. Гаворыць камандзір аднаго з паўстанцкіх атрадаў Абдэль Фатах Юнес.
Калі б НАТО прамарудзіла яшчэ тыдзень, з Місратай было б пакончана і не было б цывільных жыхароў. Яны б памерлі, і міжнародная супольнасць несла б адказнасць за такое злачынства. Што такое НАТО? Чым яны займаюцца? АН пасадзіла НАТО на нашыя галовы, але яны нічога не зрабілі.
Тым часам Кадафі накіраваў ліст прэзідэнту ЗША Бараку Абаме, заклікаючы Злучаныя Штаты пакласці канец несправядлівай вайне. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, аднак, пацвердзіла пазіцыю Вашынгтону, што Кадафі павінен сысці. На паўночным усходзе Японіі здарыўся землятрус магнітудай амаль 7,5 балы па шкале Рыхтэра, абвешчана папярэджанне аб цунамі. Паводле геалагічнай службы ЗША, эпіцэнтр змяшчаўся на ўсходнім узбярэжжы выспы Хонсю на адлегласці 144 кіламетраў ад атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы, пашкоджанай у выніку папярэдняга землятрусу 11 сакавіка. Паведамлення аб ахвярах ці разбурэннях няма. Азербайджан папярэдзіў Захад не ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны пасля таго, як Злучаныя Штаты і АБСС крытыкавалі жорсткае здушэнне пратэстаў у Баку гэтымі выходнымі. Алі Гасанаў, прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта, заявіў дзяржаўным СМІ, што паліцыя дзейнічала паводле закону. Спецназаўцы, узброеныя дубінкамі і гумовымі кулямі, разагналі несанкцыянаваны мітынг у суботу, затрымаўшы дзясяткі людзей у Баку. Апазіцыйныя партыі скардзяцца на адсутнасць дэмакратычных правоў, свабоды слова ў Азербайджане, які з'яўляецца важным дастаўцам нафты і газу на Захад. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння выступіў са штогадовым зваротам у парламенце. У прамове Янукович падкрэсліў, што Украіна мае намер у гэтым годзе выйсці на падпісанне пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам і стварэнні з ім зоны свабоднага гандлю. Падпісанне гэтага пагаднення створыць умовы для паўнавартаснай інтэграцыі Украіны ў еўрапейскую эканамічную, сацыяльную, культурную і прававую прастору, заявіў Янукович. Што тычыцца мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану, то Янукович сказаў: «Я лічу, што далейшае развіццё адносін з мытным саюзам будзе абапірацца на новую дагаворную базу аб свабодным гандлі і магчымым пакетным пагадненні аб супрацоўніцтве па формуле 3+1». Косаўская кіроўная кааліцыя і вядучая апазіцыйная партыя прыйшлі да згоды адносна кандыдата на пасаду прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Хашым Таджы паведаміў, што бакі дамовіліся падтрымаць жанчыну ад эфету Яхьяху.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пашобуту змянілі меру стрымання на арышт. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сенат ЗША распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі Беларусі. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з вызвалення Анатоля Лебецькі. Увечары 6 красавіка пад падпіску пра нявыезд вызвалены з СІЗА КДБ Анатоль Лябецька. Што лідар АГП думае пра дзеянні свайго калегі Ярослава Раманчука адразу пасля выбараў? Ці пацвярджае ён заявы Алесі Міхалевіча пра катаванне ў амерыканцы? Гэтыя ды іншыя пытанні былому вязню задалі журналісты на першай прэсавай канферэнцыі Лябецькі ў офісе АГП. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
7 красавіка раніцай лідар АГП Антон Лябецька ўпершыню за апошнія амаль 4 месяцы сам правёў партыйную нараду. Акрамя актывістаў, у офіс партыі набілося шмат журналістаў. Антон Лябецька з'явіўся перад імі ў новым абліччы. Даўгія валасы ў стылі аматара року 70-х гадоў, энергічныя жэсты, самаіронія. Спадар Лябецька пацвердзіў, што за гэтыя месяцы ў лідары КДБ шмат прачытаў і перадумаў, як у юнацтве пачаў пісаць вершы. Слава Некляева не дае спакою, пажартаваў апазіцыйны палітык. Яшчэ Лябецька пісаў у вязніцы апавяданне і філасофскія нататкі, але ўсё гэта адабралі туры. Шыкі ўчора на выхадзе з амерыканкі. Умоўна знаходжанне за кратамі Антон Лябецька падзяліў на тры перыяды. Снежань-студзень, калі ў СІЗА КДБ кіравалі людзі ў чорных масках. Гэта быў самы цяжкі перыяд. Люты, калі пачалася невялікая лібералізацыя. І сакавік, калі сітуацыя нармалізавалася, але не больш, чым ўласцівая звычайнай савецкай турме.
У нас пенітэнцыярная сістэма савецкая, і амерыканка не з'яўляецца выключэннем. Калі рабіць нейкія высновы, першае, што ў мяне ў галаве, паспрабаваў бы зрабіць нейкую грамадскую арганізацыю, пачаць рэальнае змаганне за змену вот этой пенитенциарной системы. Это треба робить, потому что она просто ступает человек, она там калечит людей. А так было все, и скажу, что тратнивши в эту систему, ни один человек не может почувать себе нормально. И вельми древно людям, которые до этого не подрихтованы физично и морально. І тут мне было лягчэй значна, чым іншым.
Антоль Лябецька прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і дзеянні, якія можна лічыць катаваннем. Ставілі на расцяжку, рабілі выпрабаванні холадам і святлом. Але чайком, як Міхалевіча частавалі, сказаў лідар АГП. Журналісты спыталіся Антоля Лябецькі пра яго стаўленне да заявы былога кандыдата на прэзідэнта Яраслава Рамачука на беларускім тэлебачанні, зробленай пасля масавых затрыманняў 19 снежня. Спадар Лябецька адмовіўся ад каментару, спаслаўшыся на тое, што не бачыў заявы і яму патрэбны час, каб разабрацца ў тым, што адбылося. Што да судовых перспектываў сваёй справы, іх Антоль Лябецька амаль не бачыць, калі не лічыць эпізоду, дзе ён ударыў па камеры невядомага аператара. Адміністрацыйнае парушэнне не больш, прызнае Антоль Лябецька. Між тым абвінавачванні ва ўдзеле і арганізацыі масавых беспарадкаў палітыку пакінулі, ён лічыць бездоказна.
Можа і суд наперадзе. Я вот глядзеў перад апошнюю паперу, якую мне далі, што працягнулі на 5 месяцаў маё знаходжанне за кратамі, і вот я чытаю, там 18 прозвіш. Я з 18 прозвіш 8 не ведаю, хто гэта такія. Але я з імі ўжо ў папярэдняй змове. У гэтых 18-16 я не перасякаўся для абмеркавання пытанняў, звязаных з выбарчай кампаніяй. Я не перасякаўся. Але атрымоўваецца, што я з імі зноў жа ў нейкай змове. Ну, тут проста з пункту гледжання здаровай логікі, і тут нешта ненармальна ў гэтай сітуацыі. Але гэта вот ёсць абвінавачванне. І я думаю, што калі справа дойдзе да суда, не для суддзі гэта будзе. Але я думаю, што такіх вот хібаў у кожнай справе будзе велізарная колькасць. І хачу, я не ведаю, якія настроі ў маіх калег, але я вот буду прапаноўваць і сёння абмеркаваць, што мы павінны сёння прапанаваць уладзе абмеркаваць адно пытанне. Ну, прынцыповае. Нам патрэбна змяніць правілы правядзення выбарчых кампаній. І не касметычныя нейкія, а рэальна прынцыповыя, якія дадуць мажлівасць адэкватна вот волю выбарчыка, каб яна праяўлялася на ўсіх выбарах.
Тое, што яго вызвалілі з КДБ, як і выстаўленне некаторым удзельнікам падзеі 19 снежня мякчэйшых абвінавачванняў, Антоль Лябецька лічыць сігналам рэжыму пра гатоўнасць да торгу з Захадам. Між тым, паводле лідара АГП, цяперашняму беларускаму рэжыму давяраць нельга, а пачаць кантакты з ім можна толькі пры ўмове вызвалення ўсіх палітвязняў 19 снежня.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Вызваленне са следчага ізалятара КДБ пад падпіску пра нявыезд лідара АГП Анатолія Лябецькі, ягоныя паплечнікі, а таксама родныя палітвязняў, якія яшчэ знаходзяцца пад вартай, успрынялі як прыкмету змягчэння пераследу арыштаваных за плошчу. Рэакцыі збіраў Валер Каліновскі.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Яраслав Раманчук, які адразу пасля разгону плошчы прасіў Александра Лукашэнку аб вызваленні Анатоля Лябецькі, не выказаў упэўненасці, што ўлады прыслухаліся менавіта да ягоных просьбаў.
Я не ведаю, хто мне паслухаў, таму што я для шмат каго казаў пра гэта, і я думаю, што сёння мне сяда, таму што мой сябра і калега на свабодзе, і гэта самае галоўнае.
Перспектывы далейшага развіцця справы аб падзеях 19 снежня мінулага году спадар Раманчук оценил так.
Я надеюсь, что в уголе справу Анатолия закрыют, потому что там в уголе нема никаких подстав до того, как навод некий условный термин ему срок давать. И видовочно, что сегодня экономика примушая влады робить больше мягкие присуды. Тому я думаю, что на протягу года двух вся справа закрыется и все политические вязни будут выпущены на свободу.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин каже, что в часе, когда Анатолия Лебедьку тримали у СИЗА КДБ, у партии не было ніякой надзвичайной ситуации.
Нам удалось ее передухилить, але відомо, что это вельми приемная новина. И зараз партия тримає, как кажуть, другое дыхание. Мы сможем еще больше активно працювати на агульну справу.
Односно лёсу остатніх політв'язнів спадар Марголін виказав переконання.
На мой погляд, то розказували аналітики і журналісти, що влади раніше чи пізніше будуть вимушені пойти на некі заступки, бо до гэтага їх і економічна ситуація, скажімо так, приспішує. Видать, гэта відбувається. Ось це і визволення Лебедьки, і зміна кваліфікації до шерагу інших обвинувачених. Ось гэта якраз і свідчить об этом.
Батька політв'язня, політолог Олександр Класковський, назвав визволення Анатолія Лебедьки під підписку про невиїзд черговим жестом уладов на адрес Заходу.
Політичного торгу, коли казати навпрост. Ну, натурально, у певній ступені, це і праця на внутрішній електорат, щоб так само трошки зменшити напруження, ось цю хвалю громадського обурення, показати, що тут нібито ось розбираються, роблять нейкую диференціацію. Короті, це усе утішчі тренду уладов на зм'якчення ситуации и в международном, и в внутреннем плане, якая обострилась именно про схвалю репрессий, про вот это брутальное сдушение протестов и потом процессы над удельниками площади.
На питание, ці распаўсюдзіцца это измягчение и на інших политвязнев, спадар Класковский отказал.
Я думаю так, улада не будет спешаться. Ее тактика такая, что треба вот позначить некие жесты, зробить минимальные заступки, але одразу пойти на потребование Заходу, например, и вызволить всех политвязнев, это у разумения белорусского керавництва было б стратой твару. Тому тут будет миновито вязкий такий торг.
Маці іншого політв'язня Павла Сєвєринця Тетяна вельми задоволена, що Лебедька на волі. Яна має сподів, що визволять і її сина.
Уголі невідомо, чого цей чоловік там сидів. Так як невідомо, чого сидять усі остатні. Ну, коли прийшла черга Федору Анатолію вийти на волю, так дякую Богу, це добре. Ну, я так ось, коли мені Денис сказав, що випустили Федора Анатолія, я так нечто шевелилося, думаю, а вдруг і Павла, але думаю, ну, навряд чи. Тому що вельми сурово там до його ставляться. Ні зустрічів, ні навіть вітера, нічого такого. Зараз іде буйне таке читання матеріалу справи. Кожен день Павел знайомиться. Так що, думаю, у хуткім часі буде суд. Ну, а вже про волю, що тут казати. Дай Бог, каб яны ачуняли увогуле і прачнулася у них усіх тих, хто тримає наших людей за кратами сумління і розум. І почуття милосердності, і вуглі власної годності, що вони роблять невідомо що. На це будемо сподіватися. Я про це молюся кожен день.
Сказала Тетяна Сєвєринець. У п'ятницю 8 красовіка, 14-й годині на сайті «Свобода» буде онлайн-конференція за старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедьким.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Свои питания вы можете досылать на адрес свобода.орг. За апошние сутки мы отримали около 150 комментариев на наш сайт. С наибольш яскравыми комментариями наведников у нашей сторонцы в интернете вас познакомит мой коллега Ян Максимюк.
Сёння быў выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе Анатоль Лябецька. Гэта, так сказаць, самы гарачы матэрыял, які прыцягнуў найбольш каментароў. Каментар першы. Нехта пад мянушкай случайны прагожы цытуе сённяшняе выказванне Лябецькі журналістам пра ўмовы ў турме. Але, калі чалавек мужны, то ён гэта вытрымае. І каментуе. Ну так, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Случайному прохожему отказывает інший наведник нашего сайту. Тебе бы туди випадково, что б ты сказал? Коментар третий. Спадар Лябецька меркує, що тепер усій опозиції треба собратися і розпрацювати потребування до влади відносно вибору. Ну і який у гэтым сенс? І он що думає? Що гэтая влада може пропонувати йому вибори, де переможе хтось, окрамя Лукашенки? Ці просто будемо формально удзельнічаць у выбарах, аби за краты не кідалі. Аб'ядноўвайцеся ды рабеце рэвалюцыю. І чацвёрты каментар. Вельмі добрая навіна. Але як выглядае Анатоль? Відаць, добра катавалі. Трымайцеся, мужны чалавек. На заканчэнне я зацытую адзін каментар пад матэрыялам пра рэакцію Ярослава Раманчука на вызваленне Анатоля Лябецькі. Раманчук сказаў, што сёння ў яго свята, бо выпусцілі яго сябра. Каментар. Вядома, у вас Раманчук свята. Вы, як эканаміст, ужо падлічваеце выгоду для вашага Лукі ад гандлю нашымі героямі. Вы класычны вобраз нізкага беспрынцыпнага здрайцы. Вам трэба забыцца на палітыку і ніколі не высоўвацца на аўдыторыю, тым больш на свабодзе. Для любога прыстойнага чалавека будзе за ганьбу, калі вы назавецеся яго сябрам.
З каментарамі на сайце свабода.орг вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Лидер АГП Анатолий Лябецк вызвали на стурмы КДБ под подписку про невыезд. Он признал, что у дочинения до его уживалось грубое обходжение и катаванне. Журналисту газеты «Выборчий» Андрею Пачобуту изменили меру стримания на арышт. Сегодня активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова отправляют отбывать покарание у 22-ю колонию взмоцненного режима под Ивацевичами. Активіст антыядзернага руху Мікалай Іласевіч падаў заявку ў Астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Сенат США распачаў у сераду разгляд пытання падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага Кангрэсам у 2004 годзе. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Место знаходжання былога директора холдинговой компании «Пінскдрэў» Ларана Аранича невядомое. Родные его отмовляются от комментаров. 25 кастрычника минулого года на заводе «Пінскдрэў» ДВП закрытого акционерного товариства холдинговая компания «Пінскдрэў» отбылася авария, у выніку якой от атрыманых травмаў загинули 14 человек. Агулам у аварии потерпели 21 человек. С подрабязнасцямі Сергей Ягоров.
Пасля высвятлення прычынаў аварыі канцэрн «Беллеспаперапрам» датэрмінова спыніў паўнамоцтвы гендырэктара Ларана Арыніча. У адносінах да яго Генеральная прокуратура Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу. Зараз у Пінску ходзяць чуткі, што былы дырэктар «Пінскдрэў» хаваецца ад пераследу, выехаўшы за межы Беларусі. У чацвер жонка Ларана Арыніча паведаміла Радыё Свабода.
Меня извините. Это его проблемы. Он, наверное, знает, что он делает. Я думаю, что каждый получит свое. Вы меня извините, но я не вправе давать никаких комментариев. Если будет мой муж дома, он вам обязательно ответит на эти вопросы, на ваши вопросы. Когда будет, тогда ответит.
Поводле былога коллеги Ларана Рынича, былый директор выезжал на лечение у Прибалтику.
Кому он принадлежит, ему или он принадлежит компании?
Прадстаўнікі «Пінскдрэў» адзначаюць, што заснавальнік гэтага салёну менавіта пінскае прадпрыемства. На пытанне пра тое, каму належыць салён, не прагучала адказу ні ад прадстаўнікоў «Пінскдрэву», а ні ад менеджера маскоўскай крамы. Падчас ходу акцыянераў родныя Ларана Рыніча звярнуліся да акцыянераў заклікам падтрымаць ганаровага жыхара Пінску, былога дырэктара холдынгу. Але ніводзін з акцыянераў на гэта не пагадзіўся, працягвае жонка Ларана Рыніча.
Адрэагавалі очень просто. Они все боятся, что их уволят. И все.
Тым часам на прадпрыемстве практычна ўсё па-ранейшаму. Прадстаўнікі Мінпрацы агучылі прычыны аварыі. Пэўныя захады былі зробленыя пасля ўнутранага расследавання. Тым не менш, умовы працы аніяк не змяніліся, кажа супрацоўніца прадпрыемства Алена Сцяпановна.
Пока нічого не змянілася, зарплаты урезалі, народ страдае. Так отработали, так і работаем. Антисанітарія, крысы бегаюць, ужасна.
Завод па вытворчасці ДВП, на якім у кастрычніку мінулага года здарыліся выбухі, у выніку чаго загінула 14 чалавек, а 7 атрымалі травмы, аднаўляцца на холдынгу не будзе, кажа прадстаўнік аддзелу развіцця прадпрыемства.
Заводы ДСП мы не будзем восстанавливаць. У Вацевічах создаецца очень большое производство, это рядом, і перебіваць сырьевыя базы – это нерацыянальна.
Генеральная прокуратура не каментуе сітуацыю з месцазнаходжаннем Ларана Арыніча, спасылаючыся на таямніцу следства.
Перадаваў Сергей Ягоров. Мы працягнем пасля абвесткі.
Для Вядомае ад пачатку 15-га стагоддзя мястэчка Грэск у 1920-м стала адным з цэнтраў слуцкага збройнага чыну. І ці не таму ў сённяшнім Грэску беларускіх творцаў на душу насельніцтва жыве, можа, больш, чым дзе. Тут ёсць свой гісторык, свой паэт і свой пясняр. Пра Грэск слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашым эфіры. Шэраг будаўнічых арганізацый прыпынілі заключэнне новых дамоў на далявое будаўніцтва. Гэта адбылося адразу пасля таго, як Александр Лукашэнка, выступаючы ў Кобрыне на Берасцейшчыне, паведаміў, жылля мы зараз будзем будаваць менш. Прычына – востры валютны крызіс, няпэўнасць курсу беларускага рубля. Праблему даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Віцебшчына. Недавняя заява Александра Лукашэнкі пра тое, што аб'ёмы жыллёвага будаўніцтва трэба скараціць, прымусілі хвалявацца многіх жыхароў Віцебшчыны. Сітуацыя ў рэгіёне на сёння удакладняе Браніслава Станкевіч.
Новыя кватэры, якія цяжка дастаюцца жыхарам Віцебску, масава скупляюць жыхары Расійскай Федэрацыі. Гэта ўжо характэрная з'ява на тутэйшым рынку жытла. У толькі што збудаваным доме частка гаспадароў прыезджае з блізкага Смаленску ці з Масквы, кажа жыхар мікрараёну Білева Вадзім Кузьмін.
Беларусам многа не па карману. Но некоторые его зубы на полку, кредиты, вот это. Ну, очень много россиян. И они покупают квартиры, для них 40, там, 50 тысяч долларов, это не деньги. Делают великолепные ремонты. Для них это, ну как сберкнижка. 40 тысяч долларов отдал, и вся квартира. Вдруг там плохо в Москве, он приедет в Беларусь. Плохо в Беларусь, он уедет в Москву.
Покуль кватэры скупляют замежные усходние соседи, чэргі на атрыманне жытла у Віцебску растуць. Прыкладам, у 2005 годзе на улік у гарвыканкам сталі каля 600 чалавек. А цяпер амаль столькі ж звяртаецца штомесяц. Але ў цяперашняй нестабільнай эканамічнай сітуацыі перспектывы пабудаваць уласнае жытло ў іх усё больш няясныя.
Магілёўшчына. З-за хістання ў курсу валюты шмат якія будаўнічыя працы ў рэгіёнах трапілі пад пагрозу спынення. Пра тыповы прыклад гэтага расказвае карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Прадпрымальнік з гораду Горкі на Магілёўшчыне Андрэй Башко вырашыў з чацвярга прыпыніць галадоўку і згарнуць пікетаванне, якое ён праводзіў ля адміністрацыйнага будынка перасоўна-механізаванай калёны нумар 1. Гэтае прадпрыемства на працягу паўгода, як сцвярджае бізнэсовец, не разлічылася з ягоным прыватным прадпрыемствам МБА «Клеапатра плюс». Напярэдадні з просьбай спыніць акцыю, кажа Башко, да яго звярнуліся чыноўнікі райвыканкаму. Яны даведаліся пра пратэст прадпрымальніка з тэлефанавання ў журналістаў.
Приехали из отдела экономики райисполкома, зампредседателя по строительству, вызвали начальника ПМК, подписали мне процентовки, решили, что работник, который собирается идти на меня в суд за просрочку зарплаты, он еще подождет до тех пор, пока не отдаст ПМК. Обещают до конца следующей недели. Денег сейчас на данный момент нет в ПМК.
Зазначая Андрей Башко. Поводле предпринимальника сумма запозычанности ПМК перед им складая каля 40 миллионов рублей. За опошние три месяца ему перелечили только 50 тысяч.
Там является заказчиком Александрия, деревня в Кловском районе. ПМК мне говорила, что им должны больше миллиарда. Начальник ПМК сказал, будут деньги, сразу рассчитаюсь.
Андрей Башко каже, что теперь ягоное предприемство находится на мяже банкротства. И он думает зачинять его, бо працанники позвольнялися.
Действительно, задолженность по зарплате, задолженность за налоги.
Приватное предприемство МБА «Клеопатра плюс» поводле Андрея Башка выконывало працы на умовах субподраду с ПМК у акционерном товаристве Александр. Андрейская рабіла ўнутранае аздабленне катэджаў. Сваю акцыю прадпрымальнік распачаў 6 красавіка о 17 гадзіне. У руках ён трымаў плякат ПМК 1 аддайце заробленае. Хачу есці.
У сакавіку 2009 года ў Менску прадалі амаль 800 кватэраў, а ў 2011 за аналагічны перыяд заключылі толькі 550 такіх здзелак. І на сёння ў інвестыцыйным управленні Менскбуд прыпынілі заключэнне дамоваў на долевае будаўніцтва. Пра гэта інфармуе нават телефонный аутоотказник предприемства.
Здравствуйте, вы позвонили в КПО «Минскстрой». По состоянию на 7 апреля предложения для заключения договоров нет.
Поводле дадзеных беларускага эканаміста Леаніда Заікі, цяпер у Менску на рынку долевага будаўніцтва сярэдні кошт квадратнага метра вагаецца ад 1300 да 1500 даляраў. Па меркаванню Леаніда Заікі, беларусы самі здольны набываць жыллё, калі яно будзе каштаваць у адпаведнасці з міжнароднымі нормамі. Гэта значыць, што кошт аднаго квадратнага метра адпавядае месячнаму заробку. Леанід Заіка працягвае.
$400 зарплат, пускай 500, а квадратны метр, сейчас смотрю, у Менске продаюць 1150-1300. Практически идет ограбление трудящихся. Ограбление связано с тем, что людей привязывают к кредитам под 17% годовых.
Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что в Минске працюет телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Я сегодня слушаю вас. Что вы несете? Значит, основа – это выявление американских интересов, да? Большое вам спасибо. Вы хоть понимаете, вот сейчас вот ваш Драгохруст, он же явно сказал, что мы перекуплены Соединенными Штатами Америки, со всеми потрохами вместе с деньгами на 52 языках. Это первое. Во-вторых, вот вы сейчас визжите, отпустите там всех этих политвязней, что никакого не было государственного переворота. Вы что, телевизор не смотрите? Прямая же трансляция была с воззваниями, со всеми прочими. Вы сами поймите, что так политика не делается. Если вы уже такие щирые патриоты Белоруссии. Так вы же за Белоруссию, а не за выявление американских интересов. У меня все, возмущен со страшной силой.
Товарищи большевики, лукашисты, вы договорились до того, что простой народ решил совершить державный переворот. То, что вы организовали бить все стекло в доме правительства, это я ведаю у весь свет, кроме вас, лукашистов. Я никак не могу понять вас, до каких пор будете вешать лапшу на уши людям.
Кому я буду верить? Алексею Михайловичу, который рисковал своей репутацией, да и житьем. И он же мог и не вырваться у Чехии, и оказаться там, где Гончар и Захаренко. Або шведу прокуратуры, якая служит не закону, а своему господару. Коли б служила закону, то все удельники площади давно были дома. А криминальные справы узбуджены супроть тех, кто калечил протестующих.
Я еще раз номер автоотказника у Менску 266-39-52. Як треба себе поводить після Фукусімы тим, хто пережив Чорнобиль? Ці сапраўды для белорусов небезпека на гэтым раз мізерная, як стверджаюць офіційні крыніцы? Альбо треба верить альтернативній інформації? Для мікрафону Алена Ціханович.
У канцы сакавіка міністр аховы здароўя Васіль Жарко заявіў, што ў Беларусі вядзецца пастаянны маніторынг радыяцыйнага фону. І паводле яго ў цяперашні час абстаноўка спакойная. Хаця нязначныя радыяцыйныя пары былі зафіксаваны на нашай тэрыторыі, аднак яны настолькі нікчэмныя, што не ўяўляюць ніякай пагрозы. Жарко таксама запэўніў, што ў Беларусі вядзецца кантроль за прадуктамі харчавання, якія паступаюць з Японіі. Тэарэтычна радыяцыі можна было пасцерагацца ў двух тыпова японскіх катэгорыях экспарту – прадуктах для сушы і японскіх аўтамабілях. Кіраўнік Нацыянальнай камісіі Беларусі па радыяцыйнай абароне Якаў Кёнігсберг патлумачыў у інтэрв'ю каналу РТР Беларусь, што паводле яго звестак у Беларусь пастаўляюцца японскія аўтамабілі, сабраныя ў Еўропе і ЗША. Ты ж аўтамабілі, што маглі б быць у зоне аварыі, атрымалі толькі знешняе забруджванне, якое лёгка выдаляецца мыццём. А калі ўявіць, што ў Беларусь будзе накіраваная прадукцыя з утрыманнем радыеактыўнага ёду, то распад гэтага радыенукліда адбудзецца цягам доўгай дарогі. Бо, як сцвярджае спецыяліст, транспартаванне прадуктаў з Японіі ў Беларусь адбываецца не самалётамі. У той же час профессор Юрий Бандажевский, былы ректор Гомельского медуниверситету, який после туремного термину з'ехал с Беларуси и занимается организацией допомоги ахвярам аварии на АЭС, лічыць, что не варто применьшать небезпеку Фукусимы. У интервью «Свободе» профессор Бандажевский заявил, что для белорусов, которые пережили Чернобыльскую катастрофу, уявляют небезпеку навод невеликие додатковые дозы радиации. На думку Бандажевского, у Беларусь может прийти перш за все радиоактивный йод. Коли его отримают люди, у организме яких уже находится радиоактивный цезий, это вельми узмоцнить згубный уплыв наявной у организме радиации. Ось якія парады выклаў профессор Бандажеўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Мы живем в эндемичной зоне. Нас не хватает обычного йода в организме. Естественно, в этих условиях для того, чтобы радиоактивный йод не занял свободные места в рецепторах щитовидной железы, нужно адекватное, подчеркиваю, нормальное физиологическое поступление элементов йода в организм человека. Но это нужно делать корректно. Если просто кинуться сейчас потреблять огромным количеством соль йодированную, можно прийти к нехорошим эффектам. И исследователи, которые детально изучают этот процесс, в частности на Украине такие исследователи и научные школы существуют, они рекомендуют в этой связи употреблять йод в составе органических соединений, в частности в составе продуктов моря, морских водорослей. И это есть и препараты, которые содержит как раз именно на органической основе йод. Один из таких препаратов даже у меня на столе, йод-актив плюс. Я тоже начал, так сказать, тщательно изучать этот процесс для того, чтобы рекомендовать своим родным и близким.
Разом с тем, подкреслил профессор Бандажевский, тем, у кого есть проблемы со щитоподобной залозой, уживать препараты с йодом треба осторожно. Лепш порается со своим лекаром. Ведомство аховы здоровья інших країн Європи у сувязі з японською ядерною катастрофою так само зафіксували повышений попит у аптеках на препарати йоду. У приватності про гэта повідомлялося у Чехії. Чеські лікарі, однак, так само попереджують, що самостійне уживання йоду не пожадане, особливо у якості профілактики.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідер АГП Анатолій Лябецький визволений з тюрми КДБ під підписку, прийняв виїзд. Він признав, що у дочиненні до його уживалося грубе обходження і катування. Журналісту газети «Виборчий» Андрію Пачоботу змінили міру стримання на арешт. Сьогодні активісти «Молодого фронту» Едуарда Лобова відправляють відбувати покарання у 22-ю колонію змоцненого режиму під Івацевичами. Активіст антиядерного руху Миколай Уласевич подав заявку у Островецький райвиконкам на проведення пікету у день 25-х угодків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сенат США розпочав у середу розгляд питання подовження терміну діяння акту об демократії в Білорусі, законопроекту, прийнятого Конгресом у 2004 році.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Слудчину у мястэчка Грэск. Мястэчка Грэск, што знаходзіцца ў баку ад трасы Менск-Слуцак, наўрад ці здольнае чымсьці ўразіць падарожніка. Усё, што было гістарычна адметнага, спалена ў мінулую вайну і зруйнавана за саветамі. Хіба што царква, пераробленая з былога кінатэатра, прыцягне ўвагу. Ініцыятар аднаўлення ў Грэску храма былы настаўнік гісторыі Алесь Новік. Акрамя царквы, спадар Алесь у сваім двары зрабіў своеасаблівы музей этнаграфіі пад адкрытым небам. Звез старыя ступы, пранікі ды іншыя драўляныя прылады сялянскага побыту, расфарбаваў іх і пабудаваў маленькі млын-вятрак.
Бачу хат шмат закіданых, такая я люблю пакалупацца. Папрывычцы пачаў па гэтых хатах бывае зойдзеш, глядзіш, штосьці валяецца, гніе. Ось оно і сабраў, думаю. Спочатку люди казали раскрадуть, оказывается, не, сами бывают что-то подносить, тут и дети приходят. Ну, это вспомин некий об нашем минулом, какое оно было доброе, седленное это минулое. А лихай застается память. Мы вспоминаем нечто такое давнее, хай я не буду вспоминать. А вспомины детства самые яркие вспомины. Вот буду сказать, что такое было, такое было. В інших местах хай бы пошло, не пропадало это все. Люди ж вкладывали працу свою, и пот, это все ж жили к этому. И раптом, как оно пропадало, тут же ковалочек души человечей, каждой речи есть. Хай она и застается, передается эта душа у память предков.
Алесяў двор стаў улюбёным месцам для гульняў навакольнай дзятвы. Прызнацца, я заслухаўся іхнай чысцюткай прыроднай беларускай мовай.
У Мінску такога няма.
И бабка Ёшка тут сядет, там у домику.
Бабка Ёшка сядет?
Вон там у домику.
А это что такое?
Ступа. Вот цигун.
А вы бывали где, кроме Грецку?
У Слуцку, у Минску, у Гродне. Я поеду на море.
А куда на море?
Купаться, загорать.
Ну, а куда на море?
На Белое море.
На Белом ты не позагораешь. А что такое Беларусь?
Беларусь – это планета.
Планета?
Там, где люди живут.
Но это пригожая планета?
Да. Там все есть. Бусю. И дядю.
Згадзіцеся, вельмі паэтычны адказ прагучаў з вуснаў пяцігадовай дзяўчынкі. Беларусь – гэта планета. Замову маленькіх насельнікаў гэтай планеты у Грэску можна быць спакойным. У школе яны патрапяць да настаўніцы пачатковых класаў Ганны Міклашэвіч, якая нядаўна выпусціла свой першы паэтычны зборнік.
Вершы нараджаюцца як дзеці. Кожнага адкрытая душа. Их початок не на этом свете, а на небе, где звенит имша. Все-таки я лечу, что белорусы, они повинны и жить по-белоруску, и думать по-белоруску, говорить по-белоруску, писать по-белоруску, как почули нащадки. Тем больше наставники, я працую в белорусскомовной школе, вот, и наруся этим, что миновито белорусскую мову доношу до детей, у нас все предметы выкладываются на родной белорусской мове, это так само. Великий плюс. Треба, мабуть, каб и мы, и наши дети, каб мы просто частей чули нашу мову. Не заўсёды чуеш, мабуть, и по першому телеканалу хочется слухать каб сапраўдную беларускую мову. Каб менш было гэтай трасянки, каб наши кіраўнікі больш гаварылі на роднай мове. Вось. Нават на узроўні того самого района.
Александр Маскалевич – старажил мястэчка. Хоць стары на пенсіі, але працягвае працаваць трактарыстам у мясцовым СВК, бо моладзі не хапае. Народжаны пасля вайны, Александр ведае пра стары Грэск толькі з расповедаў бацькоў і дзядоў.
Маленькая была мястэчка. У нас зараз старыя людзі некалі казалі, пайду на места. Это вот на центр пайду на места. Чаму так говорили? Ну, того, что место, мястечко, место. Пойду на место. Тут кермаши отбывались, это на Богатника был и на Илью. Ну, два праздники кермаши большие были.
Слушайте, а от той традиции ничего уже не засталось?
Не, у нас районок стал, то у нас даже запросили и фест справлять. Вот после войны уже не справляли и фест. На Богатника и на Илью. Но уже район был под заровнях во всех еще. Музыку наймали, родственников звали, а у нас уже это, район тут не разрешил. Тут на центре, знаете, каменная дорога. Эка камин от кругом парка. Церковь была обнесена двухметровым парканом каменным, и крышей накрыта даже. Так раз кидали эти парканы, уже дороги повырубляли. А тротуары были деревянные. Я это добро помню. Тротуары деревянные, доска под нее уже там за ухозы ходили, поправляли. Это пока район был до 57-го года, кажется. Вот я уже это добро зазнал. Ну, а тогда уже и район раскидал, все-таки все, тут ничего доброго уже не было. У райкома в этом дом инвалидов зробили.
В эфире «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожье на Слудчину у мястечка Грэск.
Я народился тут на 500-годдзяў пасля.
Расповед Маскалевича про войну еще раз доказывая, что яна у Беларуси мела характер войны громадянской, коли былые раскулаченные помстили былым коммунистам.
А война началась? Значит, и снова сделали церковь. А уже как отступали, тут отступали полицаи, сами позапаливали свои хаты, и центр запалили, тут все выгорело дощенту.
А во что они это делали?
И они уже, как ничего не оставалось, свои хаты подпаливали. Ну, всякого, кто был уже такой жестоко с людьми обращался, тут и повтекали, где поховались, они поворочались. А кто так себе был в батальоне тут? Поголовно все были буквально мужчины, потому что...
Которые еще мужчины были здоровы и военнообязанные. Раз ты не хочешь идти в полицию, значит, ты сочувствуешь советской власти. Началась война, призвали всех. А другий был активистом, да все так, и он пришел, но ховался один, который раскулачивали, познал и удал. Удал, копыльская полиция его приехала, забрала, окружили деревню и сюда привезли. А сюда привезли, то сразу расстреляли.
А это отбывалось публично?
Публично.
Грэск быў райцэнтрам да 1954 году. Тая пара знішчыла традыцыйныя грэскія фэсты і пакінула некалькі сталінскіх будынін з порцікамі. Сёння закінутыя і нежывыя, яны выглядаюць нейкімі дамамі-прывідамі. Слова Алесю Новіку.
Ну, там был комбинат, я назывался официально комбинат надомной працы. Женщины там дома шили, а где там были цехи, стояли швейные машинки, шили всякое там. Человек 70 в одном цеху там працавало, и, может, каля сотни дома заказы брали, что-то у кого швейные машины давали, шили. После распада тут и НАТО заказы давало. Агрессивный блок шили заплечники для армейцев. И они раскройки сюда им привозили. А это дешевая рабочая сила. И сдали бы эти американцы заказы, людям с задовольнением просили. Вот мы тут с людьми разговаривали, где працуете, никто нигде не працует. Вот так вот, а как они живут? Кто его ведает? Присядем своим участком хиба. Сегодня и тримаюсь.
А давно Грэск вызволился с-под НАТО?
С-под НАТО? Ну, да, уже годов 10, мабуть. Уже годов 10 закрыли все это. Пустая будынина такая, здоровая.
И не только на одна.
Да не, и пекарня закинутый будинок стоит. И там гумовую стушку робили, так само женщин 40 працавало.
И там закинули.
И там закинули все это, все просягвали. Шмат шагу тут. Это вся проблема наша экономичная. Тем, что, пробачьте меня, безмозглое керовництво не умеет организовать эту працу этих людей. Да, люди, абы войны не было, радуются, живут.
Коли это не война, так что
хотят? Нащадков не думают. Вот в чем беда, что як же дети жить будут. Все плохо, если по телебачению, по радио этим жудостными картинками с заходу. Загнивающего капитализма. Вот оно у нас, совковая эта психология заховалась. Вот так она и беда.
Выборы у Грэску, они были темой для размовов?
Нет, я приведу приклад цікавый. Ехал я в городе, як был, и еду в автобусе на вокзал. Сидят две женщины, после выборов как раз было. И спрачаются, одна за Лукашенко, а другая супрать его. Весь автобус уважливо слухает. И они сварятся, слюна с рота летит, и одна одной доказывает. А я при добром гуморе был, кажу, женщинки, перестаньте, давайте людей послухаем. И кажу, люди, поднимите руку, кто голосовал за Лукашенко? В автобусе человек 40 ехало. Все слухали, как бабки сварятся, это затихли. Ну, подняли за Лукашенко, здесь из автобуса человек 5. Я говорю, так чего бабки спрощаетесь? Поглядите на людей, и все этим сказано. И все на этом. Что тут еще сказать?
У 1920 годзе, калі палыхнула слуцкае паўстанне, з жыхароў грэцкай воласці быў створаны аддзел лікам 150 жаўнераў. Камандаваў атрадам афіцэр былой імперыі Мікола Вітка. Ці не ягоны далёкі сваяк сёння вучыць грэцкіх дзяцей любві да радзімы праз беларускую аўтарскую песню. Знаёмцеся, Міхась Вітко.
Я трудавік сам. Працовное научение выкладываю. У меня два гуртки есть. Учу на гитаре играть детей и эстрадные песни. Ну и заодно для детей песни пишу, я на зиме выступаю с этими песнями. Ну сам я вот в опошние где-то 2-3 года я туристичной песней захопился и езжу на туристичные областные там конкурсы всякие песни. У нас, вы же ведаете, засилье российской мовы. Вся российская попса и, отповедно, русская мова – это Головная мова эстрады. Ну и мы, ну я на своем уровне, по крайней мере, стараюсь на белорусской мове писать и учить детей.
Я турист, моя бесконцая стежка, серпантином просторами льется. И вось-вось по сусвету усмешках мне махчима пройти доведется. Валацуга, ты меня называла, я с тобою.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Грэск. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Валях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідар АГП Анатолі Лябецька вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Ён прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і катаванні. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пачобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сёння актывісты Маладога фронту Эдуарда Лобава адпраўляюць адбываць пакаранне ў 22-ю калонію ўзмоцненага рэжыму пад Івацэвічамі. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў Астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Сенат ЗША распачаў у сераду разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе.
Радіо «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння маім госцем тэатральны крытык Андрэй Масквін, сябра журы фестывалю «Мартконтакт», які нядаўна завершыў сваю працу. Андрэй, недавно вы вернулись из Могилёва, где уже шостым разом ладился театральный фестиваль «Мартконтакт». Какое место займае ён у театральной просторы Беларуси?
Это, на мою думку, один из трех таких вельми важных для Беларуси фестивалю. Маю на увазе фестиваль у Берасці, у Минску «Панорама» и у Могилёве. Але этот фестиваль вельми важный для города, бо его рыхтует театр, Могилёвский драматичный театр, и он различивает перед усім для молодзи, для жыхароў Могилёва, і падбірае такія спектаклі, якія былі не толькі цікавыя п'есы, але таксама былі прадстаўлены новыя тэндэнцыі ў сучасным еўрапейскім тэатры. І таму менавіта ў гэтым годзе былі паказаны спектаклі з Латвіі, Літвы, Польшчы, Украіны, з тых краін, дзе адбываюцца вельмі важныя ў сучасным тэатры працэсы.
Днямі на тэлеканале «Лат» я глядзеў перадачу з удзелам дырэктара «Мартконтакту» Андрэя Новікава, і ён пахваліўся, што за ўсе гады пра яго фестываль не было сказано ані водного адмоўнага слова. Няўжо на тым фестывалі і сапраўды ўсё так беззаганна?
З аднаго боку, трэба сказаць вельмі шмат добрых слоў на адрес Андрэя Новікава, які шмат працуе разам з камандай людзей, якія ім дапамагаюць. Але ў гэтым годзе менавіта была прэс-канферэнцыя, адбылася на заканчэнні фестываля, на якой таксама былі сказаны словы, як змяніць фестываль, у якім напрамку ён павінен далей ісці, у якім напрамку ён павінен развівацца. І крытычныя словы таксама прагучалі. Менавіта, што трэба больш сур'ёзна падбіраць рэпертуар, больш сур'ёзна укладваць праграму, запрашаць калектывы на спектаклі, якія вельмі важную, займаюць вельмі важнае месца ў сучасным тэатральным працэсе. Толькі ўзнікае тут і другая праблема. Гэты спектакль, канешне, вельмі шмат каштуюць, як бы праблема з фінансамі, з грошамі. Але ўсё роўна, гэта некую рэканструкцыю трэба зрабіць на гэтым фестывалі. Трэба, каб, на маю думку, можа, гэта не рабіў не адзін чалавек, а быў спец спецыяльны можа селектор, які ў якога была такая свая канцэпцыя гэтага фестываля, як это звычайна прынята рабіць на вялікіх міжнародных фестывалях.
Андрэй, на Мартконтакт прыязджаюць тэатры пераважна з расійскай правінцыі. Скажам, сёлета быў тэатр з Шчалябінску, з другіх гарадоў. Ці ёсць чаму нам вучыцца ў расійскіх правінцыйных тэатраў?
Шчалябінск, цяжка сказаць, што гэта правінцыя, але там
А што гэта сталіца?
Гэта не сталіца, але там працуе вельмі добры рэжысёр Лінас Зайкаўскас, ён літовец, ён шмат гадоў працаваў у Польшы на пачатку, цяпер прыехаў у Расію ў Чалябінск, ведаю, што потым ён паедзе працаваць у Ульянаўск, яго запрасілі. Ён вельмі еўрапейскі рэжысёр, і цяпер нельга сказаць, што вось гэта правінцыя, гэта сталіца. Цяпер шмат цікавых рэжысёраў едзе працаваць у правінцыю, бо там лепшыя варункі ствараюцца для іх. І вось такая менавіта сітуацыя здаралася з гэтым рэжысёрам з Літвы, з Лінасам Зайкаўскасам. Ён зрабіў вельмі еўрапейскую п'есу. Гэта выдатны тэкст сучаснага аўтара расійскага Яраслава Пуліновіч, і зрабіў вельмі еўрапейскі спектакль, які, дарэчы, атрымаў узнагароду, актрыса атрымала узнагароду за лепшую жаночую ролю. Так што я думаю, што тэпер не важна, дзе працаваць. Галоўнае, хто працуе ў гэтым тэатры.
На Магілёўскім фестывалі прайшоў толькі адзін спектакль па-беларуску ў пастаноўцы Купалаўцаў. Вы лічыце такі моўны рэжым на фестывалі нармальным?
Я згаджаюся з гэтай думкай пра тое, што беларуская мова павінна больш гучаць на фестывалі, і тое, што гэта гучала на спектаклі тэатра Янкі Купалы, гэта выдатна. Але гэта, на жаль, быў толькі адзін спектакль. Былі таксама другі беларускі калектыў, гэта тэатр пластычнай драмы «Дошкі», але гэта спектакль без слов, так сам прадставляю Беларусь. Я думаю, што ты маеш шацу, Міхайс, таму што, на маю думку, фестываль павінен развівацца, і развівацца ў такім напрамку, каб, напрыклад, прапанаваць некім калектывам паставіць сучасныя п'есы сучасных беларускіх аўтараў.
Андрэй, вось я гляджу на спіс удзельнікаў Мартконтакту, і ў мяне складваецца вось якое ўражанне. Багатая Беларусь выдзяляе бюджэтныя грошы і ладзіць фестываль фактычна для расійскіх тэатралаў. Так выходзіць?
Бачыш, Міхайс, тут такая сітуацыя, я думаю, што яна вельмі цяжкая, на пачатку 21-га стагоддзя. Таму што тэатр цяпер менш вербальны становіцца, слова займае меншае місце. Цяпер мы бачым шмат спектакляў, дзе слова зусім не істотна, і яно нават не трэба. Калі ты глядзеш спектакль нават сучасных некіх польскіх рэжысёраў, там яны нават без слоў, шмат спектакляў без слоў, драматычных спектакляў, дзе слова вельмі мала. Так што я думаю, што, на жаль, але мы спазніліся, наша думка пра тое, каб больш гучала беларуская мова, яна вельмі добрая, але, на жаль, гэта ў той час, калі было гэта магчыма, гэта прайшло, бо цяпер тэатр вельмі змяніўся. Для тэатра важна, каб зарабляць грошы і каб глядач прыйшоў у тэатр. А на якой мове гучыць спектакль, якая мова гучыць на сцэне, гэта для яго ўжо менш важна. На жаль.
Як, на вашу думку, Андрэй, тэатры павінны быць камерцыйнымі? Вось як у сённяшніх умовах тэатру захаваць свой твар і застацца на плыву?
На маю думку, трэба рабіць так, як гэта робіцца ў еўрапейскіх краінах. То есть існуе невялікая колькасць тэатраў, якія атрымліваюць грошы, якія маюць свабоду. Могуць рабіць эксперыменты, могуць ставіць п'есы, самі выбіраць. Ніхто ім не наказвае, няма мастацкай рады, якая бы кантралявала іх дзейнасць. Але вось іншыя тэатры, на жаль, павінны самі зарабляць грошы. Як яны гэта робяць? Якія драматургі яны выбіраюць? Якіх рэжысёраў яны запрашаюць да супрацоўніцтва? Гэта ўжо іх праблемы, і яны гэты праблемы кожны тэатр вырашае на свой спосаб. Так што цяпер у сягоднішнім часе, на жаль, сітуацыя змянілася не толькі ў Беларусі, яна ўсюды змянілася, і ўсюды яна вельмі крытычная. Мы маем дачыненне перад усім з камерцыйным тэатрам, на жаль.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным мы гутарым пра сучасны беларускі тэатр. Андрэй, вось мы згадвалі Купалаўскі тэатр, але нават ён паказваў на фестывалі п'есу, аўтар якое Інгрид Лаузунд з Нямеччыны. Чаму ў нас няма цікавых сучасных п'есаў для моладзі?
З аднаго боку, это можна лічыць, што гэта праблема, з якой тэатр не прабуе нешта змяніць у гэтым напрамку, бо існуе малая сцэна. Гэты спектакль быў пастаўлен менавіта на малай сцэне, якая лічыцца эксперыментальнай сцэнай у тэатры Янкі Купалы. Яны запрасілі малая маладую маладога рэжысёра Катерыну Аверкаву, якая, дарэчы, за гэты спектакль атрымала вось гэты спектакль атрымаў гран-пры на фестывалі, і яна зрабіла гэта выдатна. Але, канешне, гэта, на маю думку, гэта вялікая праблема, чаму тэатр не шукае ці не заказвае, ці не аб'яўляе нейкія конкурсы на сучасную беларускую п'есу на нейкую тэму. Гэта вельмі шмат робіцца ў Расіі. Гэты конкурс адбываецца ў Маскве, ў Петербургу, ў Маскве некалькі конкурсаў. У Екатерынбургу тэатр Ніколая Каляды праводзіць такі конкурс. Так што я не ведаю, чаму ў нас такі конкурсы. Штогод не адбываецца 23 конкурсы. Цікавую праграму менавіта можна паглядзець, як цікавую праграму робіць тэатр ДОК. Напрыклад, ён ідзе ў школу і пробуе дае заданне, каб моладзь, каб школьнікі, якія яшчэ ў 4-м, 5-м, 6-м класе ўжо пачыналі пісаць п'есы. Думаю, што такую гэта вельмі простая рэч, якія таксама можна змяніць сітуацыю беларускай драматургіі таксама на Беларусі. Але гэта павінна быць некая інстытуцыя, некая фундацыя, некі тэатр, які павінен гэтым займацца. Дарэчы, у нас ёсць у Мінску тэатр беларускай драматургіі, які нешта робіць у гэтым напрамку. Але, на маю думку, гэта вельмі мала.
Ці не самы вядомы на сёння беларускі тэатр у свеце, гэта свабодны тэатр. Як вы, Андрэй, яго ацэньваеце?
Я быў на фестывалі Ольштыне, дзе ён атрымаў, дарэчы, галоўную ўзнагароду. І я думаю, што гэта вельмі такая цяжкая сітуацыя для тэатра, калі тэатр павінен быць увесь час у руху, як бы пераязджаць з краіны ў Украіну. Але з другога боку, таксама такі павінен тэатр існаваць, бо ён прэзентуе беларускую культуру за межамі Беларусі. Здараюцца такія сітуацыі, што некаторыя спектаклі, некаторыя тэатры як бы выязджаюць на гастролі. Гэта не так часта. Але свабодны тэатр мае менавіта такую праграму, каб больш выязджаць, больш прэзентаваць беларускі тэатр за межамі. Ён быў у шмат еўрапейскіх краін, у Амерыцы, у Англіі. Так што, думаю, гэта вельмі важна. Толькі гэта цяжка для тэатра, бо яны павінен мець сцэну некую. Прыйдзе такі момант, калі тэатр абавязкова вернецца ў Беларусь, і чуў, што польская ўлада, польскі тэатр польскі хацеў прапанаваць ім малую сцэну, каб яны там увесь час маглі паказваць свае спектаклі. Невядома, ці гэта адбудзецца, але такая думка ёсць.
Андрэй, мы пра многія праблемы гаварылі. Скажыце, што павінна радыкальна змяніцца, каб беларускі тэатр стаў цікавым, паспяховым і папулярным?
Я думаю, што павінна адбыцца некалькі рэчаў. Першае, это павінна змяніцца тэатральная адукацыя. На фестывалі, калі адбываецца дыскусіі, шмат прыязджае маладых людзей, якія з'яўляюцца студэнтамі, ці ўжо закончылі тэатральную акадэмію ў Мінску. Яны скардзяцца пра тое, што вельмі дрэнная адукацыя, што ў тэатральнай акадэміі працуюць людзі, якія зусім ніякім чынам не маюць ніякіх адносін з тэатрам. Тобто яны не ведаюць, які гэта сучасны тэатр. Яны толькі выкладаюць і не з'яўляюцца людзьмі практыкамі тэатра, а толькі педагогамі. І гэта галоўнае, што трэба змяніць. Другая рэч, якую трэба змяніць, гэта даць, каб была некая колькасць тэатру, які б мелі грошы і мелі свабоду.
Мелі грошы ад дзяржавы?
Ад дзяржавы, да. І мелі свабоду, да? Свабоду рабіць тое, што яны хочацца.
Вы лічыце, гэта магчыма ў Беларусі, што дзяржава будзе фінансаваць нейкі тэатр, але не ўмешвацца ў яго дзейнасць?
Ну, калі мы хочам, калі мы гаворым пра тое, як змяніць сітуацыю, то вось гэта адзін з спосабаў гэтых змен. Трэцяе, на маю думку, трэба шукаць цікавых маладых рэжысёраў, можа не толькі маладых, а і сярэдніх генерацый. Можа, не трэба баяцца запрашаць як бы з іншых краінаў, не абавязкова, бо ўвесь час не ведаюць, чаму трэба ўсе глядзець як бы на Расію, але запрашаюць малавядомых рэжысёраў. Трэба глядзець як бы ў кірунку, напрамку еўрапейскім, тое, што робіцца ў Польшчы, Нямеччыне, і напэўна, хвотныя рэжысёры бы знойдуцца, якія бы прыехалі ў Беларусь.
То бок, вы лічыце, што ў тэатры можна так, як і ў спорце, вось, скажам, зборную па футболе трэніруе немец Бернард Штанге. Вот лічыце, што можа прыехаць тэатральны рэжысёр з Нямеччыны, ці з Іспаніі, ці з Францыі і рабіць тут цікавыя спектаклі?
Так, гэта робіцца ва ўсім свеце, нічога надзвычайнага я ў гэтым не бачу. Нават не толькі можна, гэта трэба, я нават абавязкова рабіць, бо калі прыязджае чалавек выдатны, неякі малады, які яшчэ нічога не ўмее, а менавіта запрашаць выдатнага некага рэжысёра, які пачне працаваць, ён навучыць як бы і пакажа сваю эстэтыку еўрапейскага тэатра, без якой сённяшні тэатр, нават і беларускі, ці не беларускі, не можа развівацца.
І хіба апошняе пытанне, Андрэй, як вы ставіцеся да таго, каб разам з палітычнымі і эканамічнымі санкцыямі увесці супраць Беларусі яшчэ і культурныя санкцыі? Такія ідэі не аднойчы агучваліся.
Мне вельмі цяжка сказаць, але магу сказаць толькі адное, што мы, на жаль, вельмі спазніліся. Беларуская культура, не ведаю, цяжка сказаць, на колькі год мы спазніліся, але калі яшчэ у бліжэйшым часе гэтыя еўрапейскія калектывы не будуць прыязджаць, то мы яшчэ спазнімся на больш. Трэба ўсё рабіць магчымае, каб як мага больш людзей прыязджала і людзі паступова ўключаліся ў гэты еўрапейскі працэс і разумелі, калі мы не будзем часткай Еўропы, часткай свету, то нічога ніколі не зменіцца. Я думаю, што тэатр і мастацтва, еўрапейскае мастацтва зменіць менталітэт нашых людзей, беларусаў, і сітуацыя зменіцца ў іншы бок праз 10-15 гадоў.
Выслухали передачу «Вольная студия». Ее гостем был театрознавца Андрей Москвин, выкладчик Варшавского университета. С вами был Михася Скобла. Почуемся на Радио Свобода проз тыдзень.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, а 20-й до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.